วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นาทีนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อปลายเดือนมิถุนายนกระทรวงต่างประเทศสหรัฐออกรายงานด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นรายงานประจำปีซึ่งทำมา39ปีแล้วรายงานฉบับนี้มีข้อมูลของประเทศ199ประเทศและเขตการปกครองรายงานสำหรับปีนี้ชี้ว่าเกิดความรุนแรงโดยขบวนการที่ไม่ใช่รัฐเช่นไอซิลโบโกฮารามอัลชะบาบจะบาตอัลนุสราและเครือข่ายภูมิภาคของอัลเคดะกระบวนการเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่พลเรือนและก่อเหตุที่โหดร้ายรุนแรงในปฏิบัติการแต่ละครั้งขณะเดียวกันรัฐบาลบางประเทศและกลุ่มติดอาวุธที่โยงใยกับรัฐสร้างความสูญเสียให้แก่ประชาชนในประเทศของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลซีเรียและกองทัพติดอาวุธที่มีรัฐบาลนี้หนุนหลังการกระทำที่โหดร้ายรวมถึงการสังหารหมู่การจู่โจมโดยระเบิดอย่างไม่เลือกหน้าวิสามัญฆาตกรรมข่มขืนและขับคนออกจากภูมิลำเนาของตนในส่วนอื่นๆของโลกมีการใช้กฎหมายกดขี่และใช้ความรุนแรงสยบผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างและยังมีการใช้สื่อในรูปแบบใหม่ปราบปรามผู้ใช้สิทธิ์และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตัวอย่างเช่นรัฐบาลหลายประเทศปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ในบางกรณีผู้รณรงค์เรียกร้องสิทธิมนุษยชนใช้สื่อบนอินเทอร์เน็ตและถูกดำเนินคดีในข้อหาอาญารวมทั้งลงโทษรุนแรงเช่นเดียวกับผู้ก่อการร้ายรายงานชิ้นนี้ยังชี้ให้เห็นถึงความเกี่ยวโยงกันระหว่างคอร์รัปชันการละเมิดสิทธิมนุษยชนและรัฐบาลที่กดขี่ประชาชนในปีที่แล้วเป็นปีที่ได้เห็นผู้นำประเทศซึ่งไม่มีการถ่วงดุลใช้การคอร์รัปชันเพื่อคุมอำนาจของตนเป็นเวลา39ปีแล้วที่รายงานของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเก็บข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชนและได้ขยายเนื้อหาไปสู่เรื่องการค้ามนุษย์เสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตสิทธิของผู้พิการและเพศทางเลือกรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวว่าข้อมูลจากรายงานอาจก่อให้เกิดความไม่สบายใจแต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับรายงานฉบับนี้รัฐมนตรีแครีกล่าวว่าในที่สุดแล้วความจริงจะสามารถเอาชนะสิ่งท้าทายต่างๆได้ผู้นำประเทศใดก็ตามที่ไม่สบายใจต่อรายงานฉบับนี้ควรหันไปมองประชาชนของพวกเขาว่าถูกปฏิบัติอย่างไรรัฐมนตรีแครีบอกว่าทุกประเทศรวมถึงสหรัฐเองมีหลายเรื่องที่ทำได้ดีขึ้นอีกและหนทางของการเคารพซึ่งกันและกันในเวทีโลกเริ่มต้นที่บ้านของตนเอง
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ30วินาทีครับ
We'll be right back.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับยังไม่มีการตัดสินใจจากผู้นำกลุ่มประเทศยูโรโซนเกี่ยวกับข้อเสนอเรื่องความช่วยเหลือครั้งใหม่จากกรีซมูลค่า 60,000 ล้านดอลลาร์ภายในเวลา3ปีตัวแทนการเจรจาระหว่างอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจของโลก6ประเทศยังคงหารือต่อไปเมื่อวันอาทิตย์ที่กรุงเวียนนาพยายามจะให้ทันกำหนดเส้นตายครั้งที่4คือวันที่13กรกฎาคมรัฐบาลจีนกล่าวปกป้องเรื่องการได้รับการส่งตัวชาวมุสลิมอุยกูร์109คนจากประเทศไทยโดยระบุว่าชาวมุสลิมเหล่านี้มีแผนเดินทางมุ่งหน้าไปยังตะวันออกกลางเพื่อร่วมรบกับกลุ่ม IS พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเสร็จสิ้นการเยือน3ประเทศในอเมริกาใต้ด้วยการประกอบพิธีทางศาสนาแมสที่ป่าหลักไว้นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วนะครับเรามีรายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์เรื่องการศึกษาพฤติกรรมของเด็กทารกซึ่งอาจจะบ่งชี้บุคลิกภาพและนิสัยเมื่อเด็กดังกล่าวโตขึ้นได้ติดตามเรื่องราวที่ว่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันบรรดาผู้นำของกลุ่มประเทศยูโรโซนหรือกลุ่มประเทศที่ร่วมใช้เงินสกุลยูโร19ประเทศซึ่งมีความเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับเจตนาและความตั้งใจของกรีซยังคงพยายามหารือกันต่อไปเมื่อวันอาทิตย์ในความพยายามที่จะบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับข้อเสนอใหม่ของรัฐบาลกรีซที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นอีก 60,000 ล้านดอลลาร์ภายในเวลา3ปีเพื่อแลกเปลี่ยนกับการจัดหารายได้ให้กับรัฐบาลเพิ่มขึ้นอีก 12,000 ล้านดอลลาร์ด้วยการขึ้นภาษีใหม่และการตัดงบประมาณข้อเสนอดังกล่าวเป็นข้อเสนอล่าสุดจากนายกรัฐมนตรีอเล็กซิสซิปราสของกรีซหลังจากที่ชาวกรีซแสดงประชามติไม่เห็นด้วยกับเรื่องเงื่อนไขของเจ้าหนี้ต่างประเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามบรรดาผู้นำกลุ่มประเทศยูโรโซนที่มีความเคลือบแคลงสงสัยยังทำความตกลงกันไม่ได้และบางคนตั้งข้อสังเกตโดยไม่เชื่อใจว่ารัฐบาลกรุงเอเธนส์นั้นจะสามารถปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาเรื่องการตัดงบประมาณและการหารายได้เพิ่มด้วยการเพิ่มภาษีได้นางแองเกลาเมอร์เคิลนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีซึ่งเป็นประเทศสำคัญในกลุ่มยูโรโซนกล่าวว่าดูเหมือนว่าเงินตราสกุลสำคัญที่สุดที่ต้องสูญค่าไปในขณะนี้ก็คือเรื่องของความเชื่อถือไว้วางใจและความน่าเชื่อถือครับอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีอเล็กซิสซิปราสของกรีซกล่าวว่าตนนั้นพร้อมที่จะมีการเจรจายินยอมผ่อนปรนเรื่องของการเจรจาอีกด้านหนึ่งซึ่งก็ยังไม่มีความคืบหน้าเช่นกันอยู่ที่กรุงเวียนนานะครับเป็นการเจรจาระหว่างตัวแทนของประเทศมหาอำนาจ6ประเทศของโลกกับตัวแทนของอิหร่านในความพยายามเพื่อจะให้มีข้อตกลงเพื่อควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านหลังจากที่กำหนดเส้นตายของการเจรจาเพื่อให้เกิดข้อตกลงท้ายสุดนั้นต้องถูกเลื่อนมาหลายครั้งแล้วและกำหนดเส้นตายใหม่ที่มีอยู่ในขณะนี้เป็นครั้งที่4คือวันที่13กรกฎาคมที่จะถึงนี้ตัวแทนของสหรัฐและประเทศในยุโรปซึ่งเข้าร่วมในการเจรจาดังกล่าวบอกว่ายังมีประเด็นที่สำคัญหลงเหลืออยู่ที่จะต้องขบแก้ในการเจรจาครับก่อนหน้านี้ในวันอาทิตย์นะครับเจ้าหน้าที่ของอิหร่านกล่าวว่าข้อตกลงร่างข้อตกลงซึ่งมีความหนา100หน้านั้นจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติที่จะนำไปบังคับใช้ดูเหมือนว่าประเด็นที่เป็นข้อแตกต่างขัดแย้งที่สำคัญในขณะนี้ก็คือเรื่องของมาตรการลงโทษที่องค์การสหประชาชาติใช้อยู่ในขณะนี้ในเรื่องของการคว่ำบาตรหรือการห้ามการส่งอาวุธที่ใช้ในสงครามตามรูปแบบให้กับอิหร่านซึ่งประเทศโลกตะวันตกนั้นต้องการที่จะให้มีการใช้บังคับอยู่แต่อิหร่านได้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาให้มีการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรขององค์การสหประชาชาติที่ว่านี่ครับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากในขณะนี้ก็คือเรื่องที่รัฐบาลไทยส่งตัวผู้ลี้ภัยชาวอุยกูร์กลับสู่ประเทศจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและมาในขณะนี้รัฐบาลจีนพยายามตอบโต้แก้ต่างคำวิจารณ์ในเรื่องดังกล่าว โดยทางการจีนแถลงว่าชาวอุยกูร์เหล่านี้มีแผนจะเดินทางไปสมทบกับกลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลามหรือ IS ที่ตุรกีซีเรียและอิรักริชาร์ดกรีนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหัวชุนหญิงกล่าวในวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าชาวอุยกูร์109คนที่ทางการไทยส่งตัวกลับไปประเทศจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีแผนจะเดินทางไปยังตุรกีซีเรียและอิรักเพื่อเข้าร่วมกับกลุ่มรัฐอิสลามและว่าผู้ลักลอบเข้าเมืองเหล่านั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายหลายอย่างที่ขัดกับหลักเกณฑ์ที่เป็นสากลเช่นการใช้หนังสือเดินทางปลอม
那么大家都知道，以持假护照等手段从事非法移民和偷渡活动。
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่าการส่งตัวผู้ลักลอบเข้าเมืองเหล่านั้นกลับสู่ประเทศจีนถือเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบข้อตกลงที่เป็นสากลว่าด้วยการต่อต้านการเข้าเมืองผิดกฎหมายและการลักลอบค้ามนุษย์และถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของจีนเองด้วยนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศจีนได้ยื่นจดหมายประท้วงอย่างเป็นทางการต่อกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแล้วหลังจากที่สหรัฐได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของจีนในเรื่องนี้และแสดงความกังวลว่าชาวอุยกูร์อาจถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงเมื่อถูกส่งตัวกลับประเทศจีนขณะเดียวกันสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนรายงานว่าในจำนวนผู้ลี้ภัย109คนที่ถูกส่งตัวกลับจีนนั้นมี13คนที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการก่อการร้ายโดยในวิดีโอชิ้นหนึ่งที่สื่อโทรทัศน์ทางการจีนเผยแพร่ออกมาแสดงให้เห็นภาพชาวอุยกูร์บางคนนั่งอยู่บนเครื่องบินโดยมีผ้าคลุมปิดศีรษะและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจีนนั่งประกบอยู่ข้างๆนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหัวชุนหญิงกล่าวว่าตนหวังว่าสหรัฐและประเทศอื่นๆจะปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อจีนในเรื่องนี้
将这些非法偷渡者遣返中国是国与国之间在打击非法移民
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนบอกว่าควรมีการหยุดการกล่าวหาที่ไร้เหตุผลแต่ทุกฝ่ายควรหันหน้าเจรจาหารือกันเพื่อจัดทำกฎเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานสากลโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันครับชาวอุยกูร์คือชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมซึ่งพูดภาษาเตอร์กิกอาศัยอยู่ในแถบมณฑลซินเจียงทางภาคตะวันตกของจีนไม่กี่ปีมานี้มีชาวอุยกูร์หลายพันคนหลบหนีออกนอกเขตปกครองตนเองดังกล่าวเนื่องจากถูกเจ้าหน้าที่จีนกีดกันและเลือกปฏิบัติทั้งทางศาสนาและเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มชาวอุยกูร์ที่ลักลอบเข้าประเทศไทยได้ถูกกักตัวไว้เป็นเวลานานกว่า1ปีในฐานะผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายโดยทางการไทยชี้แจงว่าได้ตัดสินใจส่งตัวชาวอุยกูร์เหล่านั้นกลับประเทศจีนหลังจากพิสูจน์แล้วว่าพวกเขาเป็นชาวจีนและได้รับการรับรองจากทางการจีนว่าชาวอุยกูร์กลุ่มนี้จะไม่ได้รับอันตรายแต่การตัดสินใจของทางการไทยกลับก่อให้เกิดความโกรธแค้นในตุรกีนำไปสู่การบุกทำลายสถานกงสุลไทยในนครอิสตันบูลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยรายงาน
ครับจากเรื่องของกรณีซึ่งเป็นที่โต้แย้งกันเกี่ยวกับเรื่องของการส่งชาวมุสลิมอุยกูร์ให้กับจีนนะครับมาเป็นเรื่องการเสด็จเยือน3ประเทศในอเมริกาใต้ของพระสันตะปาปาฟรานซิสพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขของศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกส่งเสร็จสิ้นการเสด็จเยือน3ประเทศในทวีปอเมริกาใต้คือเอกวาดอร์โบลิเวียและปารากวัยด้วยพิธีแมสในปารากวัยเมื่อวันอาทิตย์โดยมีผู้คนนับแสนคนเข้าร่วมพิธีแมสเมื่อวันอาทิตย์ในสนามแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ภายในฐานทัพของปารากวัยก่อนหน้าการประกอบพิธีแมสดังกล่าวพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จไปเยือนถิ่นสลัมแห่งหนึ่งซึ่งอยู่บนชายฝั่งของแม่น้ำปารากวัยและบอกกับผู้ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตสลัมที่แห่งนี้ประมาณ 15,000 คนว่าพระองค์นั้นจะไม่สามารถเสด็จออกจากประเทศได้หากไม่ได้มาเยือนผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในสลัมเหล่านี้ระหว่างการเสด็จเยือน3ประเทศที่ยากจนมากที่สุดของทวีปอเมริกาใต้คือเอกวาดอร์โบลิเวียและปารากวัยนั้นพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ เรียกร้องให้มีความยุติธรรมในระบบทุนนิยมของโลกและทรงเรียกร้องให้มีรูปแบบหรือระเบียบการจัดระเบียบความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของโลกใหม่ซึ่งคนจนและคนรวยนั้นจะมีส่วนแบ่งปันอย่างทัดเทียมกันในการใช้ทรัพยากรของโลกครับเรื่องของบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้นำทางด้านจิตใจนะครับก็คือองค์ดาไลลามะผู้นำทางจิตใจของชาวทิเบตซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาองค์ดาไลลามะมีอายุครบ80ปีและองค์ดาไลลามะผู้นำทางจิตใจของชาวทิเบตได้เดินทางมาเยือนนครนิวยอร์กเพื่อกล่าวปราศัยทางวิชาการเกี่ยวกับเรื่องศาสนาพุทธเมื่อวันที่9และวันที่10ที่ผ่านมาครับโดยที่เมืองธรรมศาลาบรรดาผู้ที่เลื่อมใสและติดตามองค์ดาไลลามะได้จัดงานเฉลิมฉลองในโอกาสวันครบรอบ80ปีของดาไลลามะครับมาที่ใกล้สหรัฐเองนะครับวันนี้มีรายงานว่าฮาคีนเอลชาโปกัสแมนซึ่งเป็นนักค้ายาเสพติดชื่อดังของเม็กซิโกสามารถหลบหนีออกจากคุกมหันตโทษของรัฐบาลกลางของเม็กซิโกได้ซึ่งนับเป็นการหลบหนีออกจากคุกได้เป็นครั้งที่2ในรอบ14ปีรายงานข่าวระบุว่าการหลบหนีของนายกุสแมนราชายาเสพติดของเม็กซิโกผู้นี้ทำผ่านอุโมงค์เครือข่ายอุโมงค์ซึ่งมีการขุดเจาะใต้ดินในบริเวณห้องอาบน้ำระยะทางยาว 1.5 กิโลเมตรไปยังเมืองแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับเรือนจำมหันตโทษที่ว่านี้ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดตัวหลังจากที่ดัชนีหุ้นที่สำคัญปิดตัวสูงขึ้นเมื่อวันศุกร์ดาวโจนส์จะเปิดตัวสัปดาห์ใหม่ที่ 17,760 Nasdaq ที่ 4,998 และ Standard & Poor's 500ที่ 2,077 จุดครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับขณะนี้เจ้าหน้าที่มาเลเซียกำลังสืบสวนข้อกล่าวหาที่ว่านายกรัฐมนตรีนาจิบราซักยักยอกเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์จากกองทุนเพื่อการลงทุนเข้าสู่บัญชีส่วนตัวของตนเองจริงหรือไม่นะครับและล่าสุดทางเจ้าหน้าที่เปิดเผยข้อกล่าวหาใหม่ว่าอาจมีการโอนเงิน2ล้านริงกิตหรือราว 530,000 ดอลลาร์เข้าสู่บัญชีส่วนตัวของนางโรชมาแมนซัวภรรยาของนายกรัฐมนตรีราซักด้วยเว็บไซต์ข่าวสลาวักรายงานจากการตรวจสอบกองทุน 1MDB ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการโอนเงินอย่างผิดปกติเข้าสู่บัญชีของนางโรชมา8ครั้งในปีนี้แต่ไม่ได้ระบุว่ามาจากกองทุน 1MDB นะครับซึ่งเป็นกองทุนเพื่อการลงทุนที่นายกรัฐมนตรีราซักเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 2009ทางด้านทนายความของนางโรชมามีแถลงการว่าข้อกล่าวหานี้ผิดพลาดอย่างร้ายแรงพร้อมยืนยันว่านางโรชมาไม่มีความเกี่ยวข้องกับเงินจากกองทุนดังกล่าวและก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีราซักก็ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่มีต่อตนนะครับโดยบอกว่าเป็นการวางยาทางการเมืองหากศาลตัดสินว่านายกรัฐมนตรีราซักมีความผิดฐานยักยอกเงินจะถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่นายกรัฐมนตรีมาเลเซียต้องถูกดำเนินคดีทางอาญานะครับขยับมาที่พม่าครับชาวพม่าหลายร้อยคนเดินขบวนหน้าเขตอุตสาหกรรมในนครย่างกุ้งในวันอาทิตย์เพื่อเรียกร้องรัฐบาลให้อนุมัติร่างกฎหมายเพิ่มอัตราค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ3ดอลลาร์54เซ็นต์ซึ่งสูงกว่าระดับ3ดอลลาร์18เซ็นต์ที่คณะกรรมาธิการค่าแรงขั้นต่ำแห่งชาติเสนอเอาไว้เมื่อเดือนที่แล้วโดยปัจจุบันค่าแรงขั้นต่ำในพม่านั้นอยู่ที่ระดับ2ดอลลาร์65เซ็นต์ต่อวันนะครับอย่างไรก็ตามบรรดาเจ้าของโรงงานซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทสิ่งทอจากต่างชาติขู่ว่าจะปิดโรงงานหนีหากมีการนำกฎหมายเพิ่มอัตราค่าแรงขั้นต่ำฉบับนี้มาใช้และอาจทำให้มีคนตกงานหลายหมื่นคนครับส่วนที่เกาหลีเหนือนะครับมีรายงานว่าผลผลิตของสวนอุตสาหกรรมแคซองเพิ่มขึ้นในปีนี้แม้จะมีการถกเถียงกันในเรื่องอัตราค่าแรงขั้นต่ำโ ดยปริมาณผลผลิตของสวนอุตสาหกรรมแคซองซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นถึงระดับ186ล้านดอลลาร์ในช่วง4เดือนแรกของปีเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 25% ตามรายงานของกระทรวงการรวมประเทศเกาหลีใต้นอกจากนี้จำนวนแรงงานยังเพิ่มขึ้น 2,000 คนในช่วงดังกล่าวเป็น 55,000 คนซึ่งแสดงให้เห็นว่าการผลิตที่สวนอุตสาหกรรมแห่งนี้มิได้รับผลกระทบจากปัญหาการเจรจาเรื่องค่าแรงขั้นต่ำแต่อย่างใดนะครับกลับมาที่สหรัฐครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ประกาศเขตอนุสรณ์สถานแห่งชาติใหม่อีก3แห่งเป็นพื้นที่รวมมากกว่า 10,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งจะทำให้พื้นที่เหล่านี้ถูกจำกัดจากการพัฒนาทำเหมืองหรือการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเขตอนุสรณ์สถานทั้ง3แห่งได้แก่เทือกเขาเบอริซ่าสโนว์ในแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์และพืชมากมายหลายชนิดเขตวาโกแมมมอธในรัฐเท็กซัสซึ่งนักโบราณคดีค้นพบซากแมมมอธ24ตัวที่เชื่อว่ามีอายุอย่างน้อย 65,000 ปีและสถานที่ที่3คือเบซินแอนด์เลนช์ในรัฐเนวาดาที่ซึ่งมีภาพเขียนบนก้อนหินอายุราว 4,000 ปีท่านเนียบขาวระบุว่าการจัดตั้งอนุสรณ์สถานทั้ง3แห่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวและธุรกิจต่างๆจนถึงขณะนี้ประธานาธิบดีโอบามาประกาศเขตอนุสรณ์สถานแห่งชาติใหม่ไปแล้ว19แห่งมากกว่าประธานาธิบดีคนไหนในประวัติศาสตร์และครอบคลุมพื้นที่กว่า 2,600,000 ตารางกิโลเมตรนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับแม้ปัญหาการเงินของกรีซยังคงไม่คลี่คลายท่ามกลางความหวาดกลัวว่าเศรษฐกิจกรีซอาจเข้าสู่ภาวะล้มละลายแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากยังคงทยอยเดินทางเข้าไปชมความงามของภูมิประเทศและสถาปัตยกรรมของกรีซอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่กรีซระบุว่ายอดจองของนักท่องเที่ยวในปีนี้ยังคงสดใสโดยเฉพาะในกรุงเอเธนส์เมื่อปีที่แล้วรายได้จากการท่องเที่ยวของกรีซเพิ่มขึ้นถึงระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่ที่ 15,000 ล้านดอลลาร์ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่นำรายได้เข้าประเทศมากที่สุดนะครับโดยนักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างบอกว่าวิกฤตการการเงินของกรีซไม่ได้สร้างปัญหาต่อการเดินทางมาประเทศนี้แต่อย่างใดนอกจากว่าอาจต้องต่อคิวรอกดเงินที่ตู้ ATM นานขึ้นสักหน่อยอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางคนชี้ว่าหากรัฐบาลกรีซขึ้นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VATเป็น 23% จริงตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของสหภาพยุโรปเพื่อแลกกับเงินช่วยเหลือก้อนใหม่ก็อาจส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงได้เนื่องจากนักท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนใจไปประเทศเพื่อนบ้านที่อัตราภาษีถูกกว่านะครับขณะที่ชาวกรีกเองบอกว่าวิธีที่คนทั่วไปจะช่วยเหลือกรีซได้ดีที่สุดคือการเดินทางมาชมความงามของกรีซและควักกระเป๋าจ่ายเงินยูโรเยอะๆนะครับสมพศ สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ก่อนไปฟังรายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ส่งท้ายนะครับจากธุรกิจแล้วต่อด้วยข่าวกีฬา2ข่าวผลการแข่งกอล์ฟมืออาชีพสตรี US Women Open ที่เมืองแลงคาสเตอร์รัฐเพนซิลเวเนียบ่ายวันอาทิตย์คือวันนี้ตามเวลาในสหรัฐปรากฏว่าผู้ชนะนั้นคืออินจีซุนจากเกาหลีใต้ได้คะแนนรวมลบ8เฉือนเอมี่ยางซึ่งเป็นนักกอล์ฟสตรีเกาหลีใต้เช่นกันที่ทำคะแนนได้ลบ7ครับและอีกด้านหนึ่งซึ่งคงจะพอทราบข่าวแล้วนะครับโนวัคโจโควิชนักเทนนิสมือวางอันดับหนึ่งของโลกได้ชัยชนะครองแชมป์วิลเบอร์ดันเป็นครั้งที่3ในรอบ5ปีโดยชนะโรเจอร์เฟเดเรอร์ทำลายความหวังของโรเจอร์เฟเดเรอร์ที่จะสร้างสถิติครองแชมป์วิลเบอร์ดันเป็นครั้งที่8ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องการวิจัยเกี่ยวกับเด็กทารกครับเด็กทารกถึงแม้จะนอนนิ่งๆไม่ได้ทำอะไรก็ตามแต่ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการใช้สายตาของเด็กทารกแม้จะมีอายุได้เพียงไม่กี่วันในการจับจ้องมองภาพที่อยู่ตรงหน้าอาจจะเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงพฤติกรรมในอนาคตได้คุณทักษณาไข่แก้วถ่ายทอดรายงานของเจสสิก้าเบอร์แมนเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
การศึกษาชิ้นใหม่โดยทีมนักวิจัยชาวยุโรปพบนะคะว่าการเคลื่อนไหวทางสายตาของทารกอาจจะเป็นตัวช่วยพยากรณ์พฤติกรรมในวัยเด็กได้ค่ะในช่วงระยะเวลา8ปีนะคะทีมนักวิจัยชาวอังกฤษและชาวอิตาเลียนได้ศึกษาระยะความสนใจของทารกจำนวน180คนที่อายุระหว่าง 1-4 วันในตอนเหนือของอิตาลีค่ะ โดยวัดจากความนานของการจ้องมองภาพต่างๆที่นักวิจัยให้เด็กๆ ดูคุณแองเจลิก้าโรนัลแห่ง Center for Brain and Cognitive Development ที่มหาวิทยาลัยลอนดอนเบิร์กเบกเป็นผู้ร่างผลการศึกษาอาวุโสของทีมงานวิจัยชุดนี้ค่ะ
And some babies as you might expect they flitted around the screen a bit more and other babies spent longer looking at each object
เธอกล่าวว่าทารกบางคนมองภาพที่ให้ดูอย่างรวดเร็วโดยใช้เวลาเพ่งดูแต่ละภาพแบบผ่านๆแต่ว่าทารกบางคนจะจ้องมองแต่ละภาพเป็นเวลานานๆทีมนักวิจัยทำการติดตามดูพัฒนาการของเด็กทารกเหล่านี้เมื่ออายุระหว่าง3ปีกับ10ปีค่ะทีมนักวิจัยขอให้พ่อแม่อย่างน้อยจาก80ครอบครัวจากทั้งหมดนะคะช่วยระบุลักษณะพฤติกรรมของลูก
We were amazed to find that these differences linked to how children are when they're older
คุณแองเจลิก้าโรโนนักวิจัยกล่าวนะคะว่าทีมนักวิจัยตกตะลึงกับผลการศึกษาที่ได้ค่ะพวกเขาพบว่าทารกที่ใช้เวลาน้อยในการมองภาพต่างๆในระหว่างการวิจัยเมื่อโตเป็นเด็กจะเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งๆจะตัดสินใจอย่างรวดเร็วโดยไม่คิดให้ถี่ถ้วนและมีปัญหาด้านพฤติกรรมมากกว่าเด็กทารกที่ใช้เวลาเพ่งดูภาพแต่ละภาพนานกว่าค่ะคุณโรโน่กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทารกที่มองภาพแต่ละภาพนานกว่ากลายเป็นเด็กที่นิ่งมากกว่าและสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้ดีกว่าผลการศึกษานี้ตีพิมพ์ในวารสาร Scientific Reports ไปเมื่อไม่นานมานี้ค่ะคุณโรนัลนักวิจัยเชื่อนะคะว่าผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยบางอย่างที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมีมาตั้งแต่กำเนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นทางพันธุกรรมหรือว่าทางสภาพแวดล้อมภายในครรภ์มารดาซึ่งเป็นการกำจัดความเชื่อที่ว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กทารกหลังคลอดเป็นสาเหตุของพฤติกรรมบางอย่างค่ะการศึกษานี้นะคะเป็นการขยายผลจากการศึกษาชิ้นก่อนหน้านี้ซึ่งจัดทำโดยคุณโรโนและทีมงานวิจัยซึ่งพบความเกี่ยวข้องระหว่างระยะความสนใจของเด็กวัย7เดือนกับปัญหาพฤติกรรมในเวลาต่อมาค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคุณโรโนนักวิจัยเตือนค่ะว่าการวิจัยนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและในขณะที่การวิจัยนี้อาจจะช่วยระบุได้ในอนาคตว่าทารกคนไหนเสี่ยงต่อการมีปัญหาด้านความสนใจสั้นเธอชี้ว่าผลการวิจัยนี้ไม่ควรจะนำไปใช้เป็นตัวคาดคะเนว่าเด็กคนนั้นจะมีปัญหาทางพฤติกรรมไม่ควรจะเป็นแรงกดดันให้พ่อแม่ต้องรีบปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาทางแก้ไขแต่อย่างใดค่ะคุณโรโนย้ำนะคะว่าผู้ใหญ่เองก็มีความแตกต่างในเรื่องของระยะความสนใจตามธรรมชาติอยู่แล้วซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะทำให้พวกเขามีสมาธิสั้นตัดสินใจตามอารมณ์เป็นหลักหรือว่าเป็นคนที่มีปัญหาทางพฤติกรรมแต่อย่างใด
What makes someone good at being a racing car driver and having very quickresponses and to visual stimuli and
หัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวนะคะว่าคนที่เก่งกาจทางด้านการขับรถแข่งเป็นคนที่สามารถตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นทางสายตาได้ดีและปรับความสนใจจากสิ่งที่มองเห็นอย่างรวดเร็วและในทางตรงกันข้ามนะคะคนที่ทำงานทางด้านศิลปะหรือการบูรณะงานศิลปะอาจจะเก่งในงานด้านนี้เพราะใช้เวลานานในการจ้องมองสิ่งกระตุ้นทางการมองเห็นค่ะผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงวอชิงตันรายงานปิดท้ายว่าในอนาคตอาจจะเป็นไปได้นะคะว่านักวิจัยอาจจะทำการศึกษาความเกี่ยวข้องระหว่างอาชีพของผู้ใหญ่แต่ละคนกับระยะความสนใจในการมองภาพในตอนที่เป็นทารกค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันทุบุญครับ Voice of America Washington